Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Tak nechť blízkost Pána našeho Ježíše Krista je mezi námi, ať prožíváme tato slova, že jsou pravda, ať v nás probouzejí víru, neboť Hospodin zjednává spravedlnost. Zpívejme z kancionálu první píseň číslo 148. Ve zdroji prýštícím se z ran 148. Můžeme k tomu povstat. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání. Neukrývej přede mnou tvář, nakloň ke mně ucho své. Ty, Hospodine, zůstáváš věčně. Děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého. Děkujeme ti za to, že s námi nejednáš podle toho, co si zasloužíme, ale podle milosti a podle oběti tvého Syna. Děkujeme ti za to, že jsi slitovný a dlouho schovívající Bůh. Děkujeme ti za to, že k tobě smíme v tuto chvíli přicházet jako k Otci svému nebeskému. Děkujeme ti za to, že znáš naše přestoupení a děkujeme ti za to, že také znáš naše slabosti. Děkujeme ti za to, že znáš nebo pamatuješ na to, že jsme prach a děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet svědomím, že ty dokončíš běh za nás. Pane, nechceme se ale vymlouvat, takže bychom nic nedělali a nesnažili se žít dobrý život. Prosíme tě, odpust nám tam, kde ta tvá veliká milost je pro nás kamenem úrazu a překážkou dobrých skutků a dobrého života, kde tvá veliká milost se stává lacinou milostí. Odpust nám, prosíme, tam, kde jednoduše bereme odpuštění, takže nás to nic nestojí a k ničemu nezavazuje. Moc tě prosíme, Pane, aby tvá přítomnost i dnes byla mezi námi, takže bychom měli bázeň před tebou, abychom tě slavili, Pane, s pokorou, takže bychom nějak cítili tvoji velikost a chtěli být svatý, jako jsi svatý ty. Prosíme tě, Pane, za to, abychom mohli ve chvalách a v písních k tobě přicházet, otevírat svoje srdce, abychom v modlitbách mohli vyznávat svoje hříchy a abychom v jedení chleba z pití z kalicha nebo z kalíšku, abychom mohli vstoupit do oběti tvého Syna Ježíše Krista. Amen. Posaďte se. Tak půlka Prahy má prázdniny, tedy půlka dětí z půlky Prahy má prázdniny. Druhá část Prahy prázdniny nemá, takže vítám mezi námi děti. Možná ještě nezačali ani školní docházku, takže prázdniny mají pořád, anebo vůbec. Pojďte si sednout dopředu a mělo by být slovíčko pro ně připravené. Aspoň tak jsem domluven. Nevím sice, kdo ho má. Tak kdo má slovíčko? Nikdo nemá slovíčko? Bylo, výborně. Kuba Matějka. No, tak se urodilo dost dětí, přestože jsou prázdniny.
Je to, jo, dobrý. Já jsem vám přinesl něco ukázat. Co to je? Hrnek. Tenhle ten hrnek, ten mi dala tamhle teta Jana. Mně se moc líbil. Víte, jaký je? Popište mi, řekněte mi, jaký je.
Jak vypadá?
Hnědej z hlíny.
Hnědej z hlíny. Ještě něco je na něm zvláštního.
Orgamenty.
Orgamenty. Co ještě na něm dalšího?
No, že je tak větší než...
Je větší, já mám radši větší hrnky, to je fakt. Ještě něco.
Je ze dřeva.
Není ze... Je z hlíny, ale skoro. Tak já ti ho dám do ruky a ještě co je na mě zvláštní.
Že takový veritej, nebo...
Koukni se ještě blíž.
Je různoparazný.
Já vám to prozradím. On je rozbitej. On je sice slepený, koukej na to dovnitř. Jako. Mně se ho podařilo, myslím, že tenhle čtvrtek, rozbít. Schodil jsem ho na zem a on se mi rozbil. No, jak jsem si říkal, no, škoda ho, mně se moc líbí, tak jsem vzal lepidlo a zkoušel jsem ho slepit. No, jakž tak se to podařilo, ale tak mě u toho jako napadlo, no jo, on je sice slepenej. Bude téct. Slepit tak, aby netek se mi nepovede. A furt je na něm vidět, že je rozbitej. I když jako na první pohled jste to nepoznali. Vypadá hezky, vypadá normálně, ale furt je rozbitej. I když je zase spravený. A mě u toho, když jsem to slepoval, napadlo, že s náma je to dost podobný někdy. My taky, když někomu ublížíme nebo něco takového, tak vlastně buď to ten vztah s ním rozbijeme, nebo mu ublížíme, že mu prostě nějakým stylem fakt jako, no, ublížíme, no. A jo, v Bibli se píše, že když to řekneme Pánu Bohu, tak on nás zase takhle slepí, takhle nás spraví, takhle to, co jsme pokazili, on napraví. No jo, ale ten hrnek zůstává furt rozbitej. Co s tím? Omluvit se tomu kamarádovi, super. Omluvíme se tomu kamarádovi, kamarád nám to odpustí, ale i tak prostě furt, sice je to spravený, je to slepený, vypadá to jako dřív, ale tam je to slůvko jako. Už to není jako dřív. To znamená, že ono je to i jako s tím hříchem, no. Jo, Pán Bůh nám to odpustí a nevzpomíná na to. Ale stejně jsme to udělali a stejně ty následky, co jsme tím způsobili si hold, musíme nést dál. I když nám to ten kamarád odpustí nám to i Pán Bůh, je to spravený. Ale přece jenom nejde říct, že dobře, tak já něco udělám špatně, pak se pomodlím, Pán Bůh mi to odpustí a zase všechno v pořádku. Prostě takhle to úplně, jo, ono je to v pořádku, je to slepený. Ale musíme si dávat bacha, abychom tím, co děláme, neublížili někomu natolik, že to prostě už spravit úplně nejde. Takže to, co bych vám chtěl k tomu říct, jo, když něco uděláte špatného, určitě se za to omluvit a je to super. Ale musíte si taky uvědomit, že když něco uděláte špatně, tak ty následky někdy nejdou úplně celý odstranit. Tak jenom, abyste si dávali bacha na to, co děláte.
Tak pojďme teďka zpívat, prosím, chválící skupinku. A prosím, přidejte se, není to solová záležitost, není to ani koncert, není to, to by tady taky muselo mít trošku lepší kvalitu. Je to opravdu hudba a písničky k tomu, abychom se všichni přidali a abychom se zapojili.
Nevidělo, ani ucho nepočulo, čo má Bůh připravené pre nás. Ani oko nevidělo, ani ucho nepočulo, čo má Bůh připravené pre nás, pre tý, ktorý milujú, pre tý, ktorý vzývajú meno Pána, pre tý, ktorý uveria, pre tý, ktorý chvála tvoje meno, Pane, chválím ťa, Ježíš. Chválím ťa, Ježíš. Chválím ťa, Ježíš. Chválím ťa, Ježíš. Ucho nevidělo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás. Ani oko nevidělo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás, pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána, pre pre tých, ktorí chvála tvoje meno, Pane, chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa, Ježíš.
Stopu nestratí, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Thank you.
svatá a nevinná. Tvoje krev mé srdce obmývá a chrání. Tělo tvé na kříži zlomené, tělo tvé do krve zraněné, tělo tvé slabosti podlehnou, brání. Já věřím, že v tvé krvi vítězství mám. Já věřím, že tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát a být věrný. Sám sebe dá.
Tvoje krev.
Tvoje krev pro můj hřích prolitá. Tvoje krev svatá a nevinná. Tvoje krev mé srdce obmývá. Tělo tvé na kříži zlomené, tělo tvé do krve zraněné, tělo tvé slabosti podlehnout brání. Já věřím, že v tvé má. Já věřím, že tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát a být věrný, sám sebe dá.
Já věřím.
Já věřím, že v tvé krvi vítězství má. Že tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát a být věrný, sám sebe dá. Před trůnem tvým, abych vyznal hříchy své, Ježíši, srdce čisté mi dej. Prosím dnes pod křížem tvým, vezmi břímě tíživé, Ježíši, už nechci sám ho nést. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má, naplň mě duchem svým chvále své. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má, naplň mě duchem svým chvále své. stojí dnes pod trůnem tvým, abych vyznal hříchy své. Ježíši, srdce čisté mi dej. Stojí dnes před trůnem tvým, vezmi břímě tíživé. Ježíši, už nechci sám, o ne. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má, naplň mě duchem svým, chvále se. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má, ústa má, naplň mě duchem svým, chvále se.
A my si přečteme z Matoušova evangelia. Matouš 18, 21 až 35. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát. Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to totiž tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků, a když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou ho prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tolik z Božího slova. Je to text známý a taková první chyba, která se děje, když o tomto textu přemýšlíme, je, že si řekneme, no, tak takhle snadno udělená milost, to by to vypadalo na tom světě, kdyby se to takhle všechno odpouštělo jednoduše a snadno, bez nějakých postihů, trestů. Ale bratři a sestry, v tomto oddíle nevystupují cyničtí lumpové. o kterých Izajáš píše ve 26. kapitole. Tam je napsáno u Izajáše 26.10. Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti. V zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. V tomto oddíle novozákonním nejsou ničemové, cyničtí, zloději, u nichž jakékoliv odpuštění a milosrdenství způsobí jenom to, že páchají ještě větší nepravosti. V tomto oddíle se Petr ptá Pána Ježíše, kolikrát má odpustit provinilému bratru. A ten oddíl také končí opět slovem bratr. Pán Ježíš záměrně do svého podobenství zasadil lidi, kteří o svých dluzích vědí a dokonce slibují, oba dva ti služebníci slibují vyrovnat své dluhy. Ježíšova rada tedy směřuje do prostředí, kde člověk ví, co je hřích a ví, co je milost. Nemusí to být jen prostředí křesťanského sboru nebo církve. Já bych řekl, že většina lidí ví, co je provinění a většina lidí ví, co je milost, bez ohledu na jejich vyznání nebo jejich vztah s Bohem. Ježíšova rada směřuje tedy do prostředí, v němž se nikdo nepovažuje za bezchybného a v němž drzost a neomalenost neplatí za běžnou normu. Jeho model zahrnuje ty případy, kdy nám něco podstatného dluží bratři, sestry, přátelé, známí, sousedé a bližní a nezapírají to. V celé 18. kapitole Matoušova evangelia jde o to, aby to boží ano k nám, ke světu, k nám lidem, bylo prostě bráno vážně. V podobenství o ztracené ovci ukazuje neúnavně hledající pastýř, jak velice Pánu Bohu záleží i na tom nejslabším a nejnehodnějším mezi námi lidmi. To je totiž předtím. A Petr správně v tu chvíli vycítí, že k zápase o bližního patří nejenom umění domluvy, ale také umění odpustit. No a proto ten náš dnešní oddíl začíná otázkou Petra po míře schovívavosti, kterou může uplatnit vůči druhému, aby to bylo moudré a zároveň zbožné. Petrův návrh se zdá velkorysý. Sedmička je přece číslo plnosti. Ale v normě Pána Ježíše není jedna, ale hned 10 a jedna sedmička. 70 × 7. Nicméně, i když odhlédneme od symbolického významu sedmičky, no tak řekněte sami, který bratr či sestra, třeba ve sboru, nás umí zranit 77krát za sebou. Tolikrát nedokáže zranit ani ten, na koho teď myslíte. 77krát za život, to snad ano. Ale kdo z nás by počítal všechna ta zranění tak, že by přišel k číslu 77 a pak si řekl a dost, teď už je to po 78. a mé odpuštění končí. Takže z obojího použití údajů plyne, že Pán Ježíš po nás požaduje stálou připravenost odpouštět. A nemusíme si lámat hlavu těma sedmičkama, ani tím symbolickým číslem 70 × 7. A hnedka to vykládá podobenstvím, které jsem četl, ve kterém vysvětluje, proč toto odpuštění požaduje. Ukazuje nám naše postavení před Bohem, že je to s námi stejné jako s člověkem, kterému při účtování chybělo. A teďka na jiném místě se dozvídáme, že to bylo 10 000 talentů. My všichni jsme dostali od něho milost. Přijatá milost nejenom osvobozuje, ale také zavazuje. Kdo přijal milost, nemůže již jednat podle své libovůle ale má konat dobré skutky, které nám Bůh připravil. Měl by opustit nekompromisní náročivost. Nekompromisně náročivý vůči druhým může být jenom ten, který svým vlastním povinnostem na 100% dostal, beze zbytku. Ale kdo to z lidí je? Takový je přece jenom Bůh. Ten se v příběhu však svých nároků vzdává. Jsme tedy osvobozeni milosrdenstvím a proto musíme sami svobodu a milosrdenství dávat. Pojďme se teď podívat na ta čísla. 10 000 talentů, které dlužil první služebník svému králi, je suma astronomická v tehdejší měnové jednotce. Jeden talent je 30 kilogramů stříbra, tak řekněte, kdo má doma jeden talent stříbra, 30 kilo, nebo také 600 denárů je ten jeden talent, 30 kilo stříbra je 6 000 denárů, no a jeden denár je denní mzda. Denní mzda, jeden denár, 6 000 denárů je jeden talent. A on dlužil 10 000 talentů. Takže dlužil 300 tun stříbra, nebo 60 milionů denárů, chcete-li. Suma sice závratná, přesto však se i tehdy pohybovala na horní hraně starodávné ekonomické reality. Dozvídáme se z historických zápisů a zpráv, že jeden místodržitel Alexandra Velikého prý zpronevěřil částku 3x větší, než uvádí Ježíš. Nevím, jak dalece byl tento případ v Palestíně za času Ježíšových ještě známý. Pro Ježíšovy posluchače to byl prostě poklad, který nemůže jeden člověk za svůj život naschromáždit, není-li zrovna místodržitel Alexandra Velikého, a který ale rozhodně nemůže obnovit za svůj život, nemůže obnovit, když o něj přijde. Pán Ježíš volil takovou částku proto, aby vyvolal dojem neobnovitelnosti, nesplatitelnosti a nenahraditelnosti. Náš dluh vůči Pánu Bohu je tedy velký a vážný. Promrhali jsme nenávratný poklad, co to je? Promrhali jsme harmonii všeho stvoření. Promrhali jsme existenci k Božímu obrazu. Ten, kterého v podobenství přivedli ke králi, ukazuje nebo představuje našeho starého Adama. Je to vzorek, starý Adam, který se zpronevěřil Božímu záměru. Toho všichni my bez výjimky v sobě nosíme. Ti slušní i ti méně slušní. Náš hřích je dokonce tak veliký, že se nenapraví ani naším potrestáním. Prodejem dlužníkovi rodiny do otroctví by mohl ten pán získat tak maximálně 200 denárů. Když k tomu připočítáme ještě dražbu jeho majetku, možná tak by získal jeden talent. No ale on mu dlužil 10 000 talentů. Co s jedním talentem proti zbývajícím 9 999, které nenahradí? Když nás Pán Bůh uvrhne do věčného zahynutí, otroctví, do věčné smrti, tak si nijak nepomůže. Jeho porušené stvoření se tím stejně neobnoví. Nám ani nemůže být plně odplaceno za vše, co jsme způsobili. To bychom museli být nekoneční, ale my jsme nepatrní a koneční. A absolutní trest na nás je pouze vysušením kapky tam, kde je třeba vysušit celé moře. Podobenství nám říká o dosahu našeho hříchu ještě něco. Nejenom, že je nenapravitelný a nesplatitelný naší silou, ale on také strhává do skázy spolu s námi i všechno, co k nám patří. Tam totiž hrozilo otroctví nejenom tomu služebníkovi, ale i jeho rodině, to znamená jeho manželce, jeho dětem, možná ještě jeho rodičům, pokud všichni bydleli ve společném domě. Exekuce, naprosté sebrání, zabavení majetku. A to samozřejmě dopadá nejenom na něj, ale na všechny kolem něj. A jestliže to je příklad našeho hříchu a provinění vůči Bohu, tak vidíme na tom opravdu názorný příklad, že nás, náš hřích strhává nejenom nás, ale i naše blízké a všechno, co k nám patří. Takže když ten služebník padl před králem na zem a sliboval nápravu, poschovíli, tak vlastně sliboval nemožné. Podobně zoufalé, bláhové a lživé jsou všechny naše pokusy dát svými silami do pořádku následky našeho hříchu. Podobně zoufalé, bláhové a lživé jsou všechny naše sliby, všechny naše snahy smířit Boha a zahladit vzpouru. Kupodivu krále v tom podobenství to služebníkovo dušování a slibování nemožného vůbec nerozhněvá. Pán Ježíš na podobenství ukazuje důležitou věc, že jeho nebeského Otce nehněvá, když vidíme svůj hřích, a dokonce ho nehněvá ani když slibujeme nemožné. Když mu říkáme, že to spravíme, že to dáme zase do pořádku, že se změníme, že se polepšíme nebo že to nějakým způsobem napravíme. A přitom lžeme, protože to nejde. A nebo jde, ale z takové setiny procenta, že je to zbytečné. Hněvá jej něco jiného. Hněvá jej, když svoji vinu vidět nechceme, když vinu zapíráme, když spřádáme plány, jak si sami zařídíme ztracený ráj. Toho hněvá. Ale úpění ve stylu služebníka, který padl na kolena a prosil, naopak král přijímá. Král v něm neslyší jenom snahu obalamutit sebe i jeho. On v něm neslyší jenom sliby, které vůbec se nezakládají na možnosti a realitě to spravit a vrátit a obnovit. On v něm slyší i to, co do vztahu mezi člověkem a Bohem patří. A sice naše vyznání vin, uznání povinnosti i dluhu, slyší v tom přiznání, že kvůli nám není všechno v pořádku. A v neposlední řadě v tom slyší i touhu smířit se s ním, s králem, se svým pánem. A jelikož je král láska a vidí naši neschopnost dát věci do pořádku i naší touhu po smíření a nápravě, tak se smilovává. Příběh pokračuje. A dělá to, co my lidé udělat nemůžeme. Obnovuje stvoření i svůj vztah s člověkem. Ne na náš účet, ale na svůj vlastní účet. Řečeno slovy listu Korinským, slovy apoštola Pavla, cituji, ruší dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej ničí tím, že jej přibíjí na kříž, a proto jsme svobodní. Jsme tedy svobodní proto, že on nám dal milost, zaplatil a odnesl vše za nás. Beránka, který snímá hřích náš i celého světa, a za chvíli si to budeme připomínat v jedení chleba a pití vína, vybral ze svého nejdražšího vlastnictví, ano, předurčil k tomuto poslání přímo část své vlastní bytosti. Tedy tato milost je základ našeho života. My tvoříme církev proto, že jsme tuto milost dostali. To je ta základní a největší okolnost, proč jsme jako církev. Od této chvíle však také nejsme sami svoji. Je tu ovšem jeden zádrhel, jak vidíme v pokračování příběhu. Když mluvíme sami se svým milostivým pánem, tak se nám možná těžko, ale přeci jenom protože ho už známe, tak i snadno poprosí o odpuštění. Ale co když se my sami ocitneme tváří v tvář bližnímu, kteří nejednají s námi tak akorát? Když se ocitneme tváří v tvář bližním, zdali pak se zeptáme v tu chvíli svého milostivého pána na to, co by udělal on na našem místě? Služebník z podobenství se nezeptal svého spoluslužebníka, který mu dlužil 100 denárů. Nezeptal se, jak by s ním jednal jeho pán, ten nejvyšší. Naopak čteme, že našel jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil 100 denárů, chytil ho a začal ho škrtit se slovy zaplať, zaplať mi, co dlužíš. No a ta situace je úplně stejná, jako předtím jsme četli, kdy udělal, co udělal on před svým králem. Ten jeho spoluslužebník úplně stejným způsobem mu padl k nohám a prosil ho úplně stejnými slovy, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím. To podobenství je geniální v tom, že čtenář vidí a slyší naprosto stejnou pozici, stejný postup, stejná slova, stejnou prosbu vyjádřenou úplně stejným způsobem, no ale ten, který předtím prosil a nyní je v pozici soudce, si neuvědomuje, nějak to nevidí, že před chvílí byl ve stejné pozici on sám. Já nevím, jestli měl tak krátkou paměť, nebo jestli ne, paměti to být nemůže. Čím to je? Je to tak, že my sami si své viny omlouváme daleko snadněji a nějak to vidíme tak jinak, než když potom přemýšlíme o vinách těch druhých vůči nám. Diametrální rozdíl. Čteme, že nechtěl. Odešel, dal ho do vězení, dokud by nezaplatil, co dluží. Co se to stalo? Je v tom ještě něco? Je v tom ten zlý? Poslechl skutečně pokušení toho zlého, božího nepřítele, který mu našeptal, že lidi jsou ksindl, vůči kterým nemůže být milosrdný, že kam by to celý přišlo. Zapomněl také, že je sám hříšník a že by tentýž bližní mohl mít mnoho námitek za svůči němu a zcela nepatřičně se postavil do role spravedlivého, který může pouze nárokovat. Ta proměna je tak rychlá, během chvíle, než vyšel ven, a je začátek konce člověka. Na obranu toho služebníka z podobenství je dlužno ještě spočítat, kolik mu vlastně dlužil ten jeho kámoš nebo nekámoš. I tuto druhou částku vybral pán Ježíš na výsost uvážlivě. Kdyby šlo o pouhý kontrast, mohl si vybrat nejdrobnější minci, kterých se do denáru vešlo 16, a mohl by říct, že mu dluží pouze jednu jedinou. Pán Ježíš však zvolil 100 denárů, což bylo půl kila stříbra, nevím, jestli máte někdo doma, což vydělal tehdejší zemědělský dělník asi za 4 měsíce. A to už je přeci jenom cítit v rodinném rozpočtu, ale i ve sborovém rozpočtu. Takže mezi těmito hochy nešlo o hloupost, nad kterou by se beze všeho dalo jen tak mávnout rukou. Pán Ježíš nám tímto podobenstvím nedává radu do situací, kde jde o hlouposti, kde nás velkorysost nic nestojí, kde nad ní můžeme mávnout rukou a říct, vždyť o nic nejde, nad to se povznesu, vždyť je to maličkost. Pán Ježíš tímto podobenstvím mluví do všech těch případů, kdy mezi námi a našimi bližními leží opravdu, opravdu vážné věci. Půl kila stříbra třeba. Navíc teda ještě, teda ne navíc, ale mimochodem, uvěznění tohoto 100denárového dlužníka bylo kontraproduktivní. On totiž ve vězení nic nevydělá a v podstatě mu to nemůže vrátit vůbec. kdyby měl, dejme tomu, ten první trpělivost, tak by čekal rok, dva, tři a ke svým penězům by se třeba nakonec dostal nějaký splátkový kalendář, nějaký způsob postupné náhrady a ono by se mu to třeba z polovičky vrátilo. Tím, že ho dal do vězení, tak v podstatě vůbec nic si nepomohl. To, co my lidé si navzájem dlužíme, je v zásadě napravitelné. Bylo by to napravitelné i v tomto případě, kdyby ho nedal do vězení. 100 denárů se dá vrátit. 10 000 talentů se nedá vrátit. 100 denárů sice těžko, ale v zásadě je to napravitelné. Rodině zemědělského dělníka by to trvalo dlouho, jistě, než ušetří dnešních 70-80 tisíc korun, ale může je ušetřit. Tedy to, co my lidé si navzájem dlužíme, je v zásadě napravitelné. Některá zranění, která jsme si vzájemně zasadili, bolí dlouho a uzdravují se ještě déle. Ale když k ním pustíme uzdravující moc našeho Pána, tak se nakonec zacelí a je možné začít znovu. To, co však je bláhové a smrtelně nebezpečné, je to, co slyšíme z vyústění Ježíšova podobenství. Sice to, že když se 100denárový věřitel nesmiluje a dá svého druha do vězení dlužníků, tak to jeho spoluslužebníci nejenom těžce nesou, ale také donesou na patřičné místo. A nemilosrdný služebník je znovu předvolán před soud svého pána. A tam slyší slova zavržení. Odpustil jsem ti celý dluh, ty zlý služebníku, protože jsi mě prosil. Ne proto, že jsi měl na to nárok, ne proto, že jsem se ti chtěl odvděčit za tvé zásluhy. Prostě proto, že jsi mě prosil. Neměl ses i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, který tě prosil o to samé? Tak jako já jsem se slitoval nad tebou. No a tehdy se jeho pán doopravdy rozhněval. Doopravdy. A dal ho mučitelům, dokud nezaplatí všechno, co mu dlužil. Z toho plyne, že smrtelně nebezpečná je právě ta tvrdost, kterou tento svět oslavuje, kterou chválí a kterou nám našeptává ten zlý boží nepřítel. I náš, který se staví jako anděl světla na naši stranu a přitom je to ten zlý. Stejně nebezpečná je i každá netrpělivá a neúprosná náročivost z naší strany. To vše připravilo onoho miliardového dlužníka o darovanou milost i o šanci žít svobodný a ničím nezatížený život. Navíc na sebe přivolal věčná muka. Pán Ježíš k tomu dodává, totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru. To asi nepotřebuje komentář. Kdo přijal milost, nemá právo dávat dál něco jiného, protože milost je nyní základem všeho. Nemáme právo nakládat s bližními, zvláště pak s domácími víry jinak, než Bůh naložil v Kristu s námi. Milost nám nebyla udělena proto, abychom ji sebrali sobecky a kolem sebe nechali platit něco jiného. Ne, milost jsme dostali proto, že všem nastal čas milosti. Proto, abychom zobrazovali milostivého Boha, proto, abychom budovali Kristovo tělo, kde vítězí milost a soudcuje Kristův pokoj. Následovníkům Krista musí přejít do srdce a do veškerého myšlení i rozhodování, že ostatní jsou stejně hodní slitování jako já, a stejně ho od Boha dostávají. A pak jim svým jednáním máme potvrzovat, že tomu tak je. Ten, kdo k tomu není vůbec ochoten, nebo kdo si vybírá, kterému z dlužníků vědomých si dluhů odpustí a kterému ne, ten bude sám vyloučen z milosti. Pán Bůh nám odpustí jenom tolik, kolik my odpustíme svým bližním. Kdo ucpává pramen milosti ostatním, kteří ho hledají, tomu bude pramen milosti ucpán. Ale kdo následuje svého pána, kdo má odvahu odpouštět a čekat, přestože to něco stojí, tomu bude Boží milost zachována až na věky. Amen.
The servant king.
Povstaňme a modleme se modlitbu. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Pán ať je před vámi, aby vám ukázoval správnou cestu. Pán ať je při vás, aby vás bral do náruče a chránil vás. Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností lidí. Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte. Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Ať Hospodin je ti milostiv a chrání tě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svůj obličej a obdaří tě pokojem, který převyšuje všeliký lidský rozum. Ať tak učiní pro oběť svého syna, kterému nic neodepře. Amen.